Labrīt, labrīt, un paskatījums, jā, labdien, starp citu, labdien, mums jau Lielbritānijā dienā, labdien, labdien, Ulvis pats pirmais, čau, un šodien svētdiena, uztaisīsim svētdienas sprediķi, tie, kuri nezin, mans vārds ir Helmuts Meškonis, sen esmu bijis pie friziera, un esmu Hostmarija dibinātājs, starptautisks hostinga brands, Hostmarija. Es savā dzīvē cenšos praktizēt vienu lietu, atvērto durvju politiku, kur es cenšos vienmēr strādāt no birojiem, un tad, kad man ir birojs savs, es vienmēr cenšos turēt durvis vaļā, durvis atvērtas, jo ļoti bieži cilvēkiem pat ir grūtības paņemt pieklāvēt kādiem kaimiņiem, un cenšos uzturēt kontaktu ar apkārtējo pasauli. Un šodien par to es tieši parunāšos, par nepieciešamību strādāt no profesionālas vietas, no biroja. No kāda biroja par to parunāsimies? Un ne no mājām. Tur ir daudz dažādas iemeslas, un kā uzreiz kā negatīvo, ko es varu pateikt cilvēkiem, kuriem ir ļoti, ļoti svarīga dzīvē harmonija nepastāv, ja? Tas ir jāpieņem. Ja jūs cenšaties kaut ko sasniegt izcilību vienā vai otrā sfērā, jums nāksies kaut ko upurēt. Ja jūs vēlaties sasniegt izcilību ģimenes dzīvē, visdrīzāk būs ļoti labi strādāt no mājām. Jūs varat būt, es pieļauju, piemēram, grāmatvedis, jūs varat taisīt. Tad es runāju par cilvēkiem, kuriem savas kompānijas ir. Es skatos apkārt un salīdzinu dažādas uzņēmējus, dažādu pieredzi un cilvēku, kurus es pazīstu. Un tiešām, ja jūs vēlaties, ja jums ir pats svarīgākais dzīvē ģimene, kas ir, fantastiski, tad strādājiet no mājām. Atrodiet klientus, atklāt sekretīvi strādājiet no mājām, un jūs visu varat darīt un mierīgi strādāt un atpūsties un braukt un slēpot un darīt citas lietas. Ja jūs esat cilvēks, kuram ir nepieciešams sasniegumu profesionālā sfērā, gluži kā tāpat kā sportistam, mēs skatāmies olimpiskos sportistus un mēs zinām, ka mēs skatāmies, piemēram, ja mēs paskatāmies pusprofesionāls sportists un profesionāls sportists, tad nav pat mums jājautā, cik daudz motivācijas ir nepieciešams parastajam, pusprofesionālam sportistam un, piemēram, olimpiskiem sportistam. Nav jāiet no malas un jādod šī motivācija olimpiskajam sportistam. Viņš vai viņa iet, dara un dara visu, lai uzvarētu. Un šī tā dzirkstala, kur ir iekšā uzņēmējos, tas ir tas, ko es ievēroju. Un skatoties uz atpakaļ, lai kur es skatītos, es redzu, atceros Ozohalas, Ozoliņkungs no Ozolniekiem, toreiz viņš bija Ozolniekais, ko viņš tagad ir, es nezinu, es atceros, citreiz braucot no Rīgas, es redzēju, kā viņš brauca savu Mercedes, lidoja burtiski no Rīgas puses uz Jelgavu, viņš 10. vakarā vēl pa mobilo telefonu runāja, tas bija daudz gadus atpakaļ, un šādas harmonijas nav. Un tātad tiem, kuriem ir nepieciešams šie sasniegumi, un atkal, es neesmu nekāds guru, es runāju pa savu pieredzi, par to, ko es esmu piedzīvojis, ko es esmu redzējis, un kas man palīdz, un tādas lietas. Labi, sasveicināsimies, un par šodien par to parunāsimies, jūs varat doši uzdot jautājumus, un pēc tam izdarīsim tā. Es parunāšos par pirmo pusi, un pēc tam uztaisīsim jautājumus live Q&A. Ja jūs gribat mani patroļot, man ir viens, divi cilvēki, kuriem patīk mani ļoti patroļot. Ir cilvēki, kuri mēģina izdarīt apzinātu ļaunumu Marīkoinam, Latam. Nu, jūs arī varat uzdarboties, nosacīt, ierobežoti, padarbojieties. Šeit es pašlaik vēl nebanoju, ir daži cilvēki nobanoti, bet tā tam visam būs otrā daļa. Tāpēc lūdzu. Jā. Labi, un par to mēs parunāsim. Tad no mājām ir iespējams strādāt. Es esmu arī strādājis no mājām. Man ir bijis foršs setups, man ir bijis trīs monitori. Pirmā lieta man fiziski, es ļoti maz kustējos, es izaugu līdz 125 kilogramiem. Tā man bija, tas man bija pirmais blakus efekts, fiziskais blakus efekts. Es biju 125 kg, tagad es esmu 96 kg. Un katru, būtiski gandrīz katru dienu eju uz sporta zāli, nekas nopietns, lai es nepateiktu, ka Helmuts kaut kāds sevi pasniedz par sportistu. Nē, nekādā gadījumā cenšos no rīta paskriet 10 minūtes, vienkārši un tad kaut kāds svingrinājums uztaisīt vienai, mums kaut kur pa otrai, trešai. Tīri tā, nekas nopietns, tīri tā aizej, izliecies, izdzen stresu, duša un atpakaļ darbā un uz priekšu. Pirmā lieta, kas man bija, bija pilnīgs miers. Es to laiku atceros kā pilnīgu mieru. Nekāda profesionāla kontakta ārpus interneta, cilvēkus, kurus es fiziski nepazīstu. Es nezinu, kas apkārt notiek. Un liels svars. Tā ir pirmā lieta. Jā, ok. Par visiem jautājums es pārējos. Izdarīsim tā, es nolikšu, jūs droši rakstiet jautājumus, es pie visiem šiem pieskaršos, un es atklāt runāšos. Man ir viena lieta, es nolikšu nos komentārus, lai es vispār neredzu. Tagad jūs varat rakstīt, es neredzēšu. Viena lieta, ko es eju caur šķiršanās, un es vienu lietu dzīvē negribu, es negribu melot. Ir pārāk daudz melot dzīvē un gribās būt atklātākam, un es apskaužu tos cilvēkus, kurus spēju nemelot. Un es domāju, mēs visi savā dzīvē gribētu mazāk melot. Melnos melus, tas būtu, tā ir tā viena lieta. Un tāpēc šajās tiešraidēs es sākšu ar vienu, varbūt, mazliet līdzīgi tāpat, kā es runāju par smēķētājiem, kurus uzskatu, ka tie totāli atdauzīti idioti. Es nezinu, ko savādāk nosaukt par smēķētājiem. Tāpat es pakomentēšu citas lietas, kuras jūs uzrakstīsiet, arī par 100 plus kilogramiem. Kuras arī uzskatu, ka tas ir pie noteikta, zem noteikta auguma, tas ir kuku. Labi, vai arī fizioloģiski stāvs, tas ir cits. Tad šodienas tēma nestrādāt no mājām, ļaujiet veiksmē sev atrast. Kāpēc par veiksmi? Tie, kuri ir sasnieguši, tie no mums, kuri ir sasnieguši uzvaras, mēs paskatāmies atpakaļ, mēs skatāmies, ka, zini, es biju, un tomēr man paveicās, es tiešām biju īstajā laikā, īstajā vietā, veiksmīgu sakritību pēc, un veiksmē ir ļoti, ļoti liela nozīme. Bet šaubām mūsu pamatam ir jābūt ļoti lielam, tomēr veiksmē ir ļoti, ļoti liels, ļoti, ļoti, ļoti liela ietekme uz katru uzņēmēju. Veiksmē ir iespēja satikt kaut kādu potenciālo klientu kādā tusiņā. Viena lieta, ka tas ka klients ir, otra lieta, kad jūs viņu iesāksiet runāt, trešā lieta tas, ka viņš būs no kaut kā noguris, viņš gribēs atslēgties, viņš pateiks, zini ko, pastāsti man, ko tu dari. Es esmu bijis tādās situācijās, diezgan daudz, kur cilvēks vienkārši, kuriem vienkārši gribas atslēgties, un viņam patīk uzņēmē darbi, viņš pasaka, zini, pastāsti, ko dari, aiziem vakariņās, vienkārši pastāsti, es paklausīšos, veiksme ir ļoti, ļoti, un šī veiksme ir jāļauj ienākt iekšā, jātaisa durvis vaļā, jātaisa burtiski, ataisiet vaļā durvis, lai šī veiksme var nākt uz jums. Viena lieta, kas veiksmi nogalinās, ir drausmīgs Facebook profils. Tā ir viena no pirmajām lietām. Facebook profils, kur jūs, piemēram, ar draugiem sadzērušies, tur ar glāzītēm, kaut kas tam līdz, tas ir veiksmes iznīcinātājs. Tas ir būtisks veiksmes iznīcinātājs. Neiet uz pasākumiem, tā ir veiksmes ierobežošana. Pilnīgi fizisku uz fizisko pasākumu neiešana, tas ir veiksmes ierobežojums. Es šādien tad pieminu par to, ka Ulis un Gundars bija nesen aizbraukuši uz Portugāli, uz pasākumu, un šī veiksme, kas viņiem tur bija, burtiski pacēla viņus nākošajā līmenī. Burtiski aizbrauca, atļāva, veiksmē uz tevi, atļaujiet veiksmē pie jums pieiet klāt. Ir tik daudz dažādi, gluži tāpat kā neveiksmes. Veiksme ir gluži tāpat kā neveiksmes. Mēs nezinām, no kuras puses neveiksme var atnākt. Dzīve ļoti bieži izspēlē melnās kārtas, un mums jābūt gataviem šādām situācijām. Tāpēc to, ko mēs darām, ir jābūt uzmanīgi, cik mēs daudzā, ko mēs riskējam, un jābūt gataviem zaudēt visu. To gan es pateikšu. Un tāpēc tā saka, ka ir tā robeža, ka Mazs uzņēmējs no liela uzņēmēja atšķirās ar to, ka mazs uzņēmējs ir gatavs riskēt visu un zaudēt risku, kur lielais ir tik daudz jau sasniegts, viņš nedrīkst riskēt, viņš vai viņa nedrīkst riskēt un nepieļauj tādus riskus, lai tādās situācijās nonāk, lai varētu pazaudēt risku, tad ierobežo riskus un uzmanīgāk, konservatīvāk attīstās uz priekšu, kam ir gan savi plusi, gan savi mīnusi, mazāk elastība, mazāks ātrums un ļoti bieži tāpēc tieši mazās, ļoti tieši tāpēc mazās kompānijas spēj pēkšņi pārņemt vienu nišu, piemēram, ChatGPT, tas pats ChatGPT. Google jau sen varēja palaist ChatGPT alternatīvu, kura ir daudz, daudz spēcīgāka. Un Google jau sen runāja, ka vairāk nekā pusi Google kodu raksta mākslīgais intelekts. Tā saucamais mākslīgais intelekts. Labi, nosauksim par mākslīgo intelektu. Google jau šo visu laiku lietoja. Google inženieri visu laiku, viņiem šī tehnoloģija visu laiku bija pieejama. Viņi baidījās, viņiem bija daudz iemeslu, kāpēc viņi to neizdarīja. Kāda atšķirība, kāda iemesla atnāca ChatGPT un uzvarēja. Vienkārši atnāca un paņēma visu pasauli, tāpēc, ka viņi spēja ātrāk lēmumus pieņemt. Labi, tātad no rīta es biju sporta zālē, es skrēju un es pa brīžam, tad jūs zināt, ka man patīk grāmatas, mazāk nekā procentu es esmu ņēmis pamēģinājis lasīt. Uzreiz godīgi pasakot. Tā. Šī ir viena no grāmatas, pie kurām es atgriežos un atgriežos šādam tad. Art of War. Sanzu Art of War. Un es atceros, šeit bija viena sadaļa un es mēģināju lietot ChatGPT, lai man palīdz atrast, kur bija atsauksme uz vienu imperatoru. Un neatradu. Un pateicu man, ka 9. sadaļā attaisīju 9. sadaļu, chapter 9, un neatradu. Neatradu. Tas ir, īsumā pastāstīšu, ir imperators, rakstās imperators Y-A-O, jau, emperor jau, vai kā viņi sauc. Un šo imperatoru Ķīnas vēsturē viņi pasniedz, ka viņš ir bijis ļoti gudrs, labi valdījis, visu darījis kārtīgi, un viņš ir bijis ļoti, ļoti gudrs. Un tad, kā visa Āzijas kultūra, Āzijas vēsture ir pilna ar to, ka katram imperatoram ir bērni, ir tik daudz mīļākās sievas, konkubaines, visi, un tur bērni viens no otra, viens otru nogalina, cīnās par stroni, tu patiesībā ļoti asiņaini šī varas vēsture. Un līdz ar to arī daudziem ļoti, ļoti interesanta. Un nāca cits, Žuo nāca braļvēls vai kaut kas tam līdzīgs, nāca un cīnījās par varu. Un emperators Džau bija tik ļoti labs, viņš nevēlējās konfliktu ar to savu radinieku. Viņš nevēlējās konfliktu. Un viņš paņēma un aizgāja kalnos. Viņš aizgāja uz kalniem, tad aizgāja no savas imperatora pils un aizgāja uz kalniem. Aizgāja uz kalniem, bet šabam, kad dzīvoja labu dzīvi, tomēr aizgāja projām. Un šeit ir tā mācība, ka viņš pazaudēja kontaktu ar savējiem. Nu, šis ir stāsts, kas ir, šis ir stāsts, es nevarēju, jūs paši pameklējiet, un šo stāstu es ļoti bieži atceros. Tad imperators tur vēl kaut mīļākā bija jau tiekšā, tur bija diezgan daudz iesāk. Tur, man liekas, pat tā mīļākā bija iesūtīta viņam, un kura viņu pat izvilka ārā, viņu izvilka ārā viņu no lietām, viņš pazaudēja saikni ar cilvēkiem. Viņš pazaudēja to, ka cilvēki viņu redzēja, cilvēki viņu neredzēja, cilvēki viņu fiziski neredzēja, un tā vietā, lai paliktu stiprāks, lai viņš zināja, ka nāk pēc viņa troņa, un viņš zināja, kāda ir Ķīnas, kāda ir Austrum vēstura, kā nāk pēc troņa, ka tur iet tikai būtiski pārpa līķiem, savādāk pie varas nenonāks. Un viņš ļāva savam brāļadēlam, Vai kas ir tāds par radinieku, bet, nu, tie pietiekoši tuvs un tajā pašā brīdī attāls radinieks, tāpēc, ka tādu viņam bija daudz, tad šim pretendentam atļāva kļūt spēcīgākam un zaudēja savu pozīciju, savu tronu un visu, kur viņš tika sakauts tikai tāpēc, ka viņš aizgāja projām. Un ķīniešiem pat no tā ir teiciens, tas gan neatiecas uzņēmējdarbību, kaut gan iespējams arī uzņēmējdarbībā mēs varam pamācīties, ka kalni ir augsti, pameklējiet pareizo nosaukumu, kalni ir augsti un imperators ir tālu. Un šī ir lietas, kuras es jums ieteiktu visiem palasīt klasikiem, grūti klasiku palasīt, paklausīties podkastus, apskatus, lietojiet ChatGPT, kas jums paskaidros apskatīt dažādas grāmatas. Un šis ir ķīniešiem ir burtiski teiciens. Kalni ir augsti, imperators ir tālu. Un to parasti paskaidro, ka vietējā pašvaldība dara, ko grib. Iedomāsimies, ja mēs, piemēram, Rīgā stāv valdība, un ja vispār neredz, kas, piemēram, Jelgavā notiek, ko es esmu dzirdējis, ka tur briesmu lietas patiesībā notiek citā lietā. It kā visi skaisti un labi, bet tur ir viens fruks, kas uzdarbojas tā, ka vispār jautājums, ko tu zēns dari. Un kaut kas līdzīgs, ar iepriekšējo Ventspils Jānis kungu hūtē notikās. Aizrāvās mazlietiņ. Un kalni ir augsti, un imperators ir tālu. Un mēs uzņēmumu īpašnieki esam mazie imperatori. Mēs esam imperatori, mēs esam prinči, mēs esam kuģi kapteiņi. Mums ir jāredz. Mums ir jābūt spējīgiem sasniegt visus. Gan savus darbiniekus, gan savus klientus. Es esmu redzējis daudz gadījumus, kur klienti tiek zaudēti, tikai tāpēc, ka mēs pazaudējām saskarsmi ar klientu. Un viena lieta, ko jūs nevarīsiet izdarīt no mājām, kā jūs satiksieties ar saviem klientiem? Kā klients varēs atbraukt pie jums? Kā klients, es tagad jautāju tev, kurš strādā no mājām. Kā tavs klients tev var atrast? Kā? Klients tev pateiks, klau, vecīt, atbraukšu pie tevis ciemos. Apsēdēsimies un parunāsimies. Manā gadījumā ir sagatavots. Es zinu, kāpēc man ir kafijas aparāts. Tagad man stāv šitas te. Tas ir no vakardienas, bet šāds man stāvēs, kamēr klients atnāks. Un ja man vajadzīgs ir iesim parādīt, kāpēc es esmu profesionāls, burtiski man ir monitori salikt visu kaut kur, jā, gaisa bez šābām vienmēr vajadzīga, un es strādāju profesionālā vidē, kur parāda, kas es esmu, ko es māku, ko es zinu, un klients var atnākt pie manis, un ja vajadzīgs, mēs varam sēdēt kaut līdz rītam, un netraucēs, un es nerunāju, ka bērni slikti, dieva dēļ, nekas nav labāks par bērniem. Vislielākā mīlestība, kāda jums jebkad dzīvē būs par bērniem. Pēc tam bez šaubām vecāki, tās ir tāds tuvākie ģimene. Tomēr es runāju par cilvēkiem, kuri nespēja balansēt tāpat kā es. Man ir nepieciešama uzvara. Man nav vajadzīga motivācija, Helmut tur mēģina strādāt vairāk vai kas. Nē. Man nav vajadzīga motivācija. Tas tāpat kā pieņemot darbiniekus un caur mani gājuši dažādi darbinieki. Un es esmu, un to es ievēroju tad, kad man bija mani nepālieši darbinieki. Šiem cilvēkiem nav, ir darbinieks, kuram nav nepieciešama motivācija. Viņam nav papildus motivācija. Vienkārši dod viņam skaidrs uzdevums, lai viņš zina, kurā laukā, lai viņš zina, ko viņš dara. Lai viņš zina, kurā brīdī viņš sasniedz uzvaras, lai šīs uzvaras var būt augstākas, dod iespējas viņam cīnīties. Tie ir profesionāli olimpiskie sportieši. Un viņš neprasīs papildus motivāciju. Hei, vai tu vari izdarīt šito, vai tu izdarīt to, vai izdarīt to. Viņš pats nāks ar iniciatīvu. Šie ir ideāli darbinieki. Un lielākā daļa darbiniekiem gan tiem ir vajadzīga motivācija. Un es arī jau krietnu laiku pēdējā brīdī pārdomāju par to, ka vai tiešām ir vajadzīgi darbinieki, kurus nepieciešams motivēt? Vai tiešām nepieciešams darbinieki, kuri tu pieņem darbā un tev vēl jāmotivē viņš bez algas, viņš vai viņa jāmotivē, lai viņš darbu? Nē. Tas nav. Vienreiz var notikt cilvēkam ar uznākot depresiju vai kas. Tas notiek vienreiz, ne. Bet ne tā kā ikdienā. Es domāju, kādu dienu, ja, jūs, ja kāds jūs ūdens satiksiet dzīvē, paprasiet viņam, kā sākās parasti man rīt ar maniem nepāliešiem. Rīts sākās ar to, ka es sazvanos, un lielākai daļai man ir jāmazgā galvas un jāsāk atkal atgādināt, nu tā ir jādara, tā ir jādara, tā. Un tad ir viņam jāspēlējas, un tad ir tas jāpasaka tas. Tad šad un tad ir jāpaņem burtiski un publiski, viens ir jāatlaiž no darba šitā. Čau! Lai pārējiem atgādinātu, ka visi mēs esam šeit, lai mēs darītu darbu. Arī tā es arī esmu publiski atlaidis no darba cilvēks, kurš saprot, nu nav cilvēks saņem naudu un pretīm dara tikai damage, tikai dara ļaunu kompānijā. Nu tad es to es izmantošu savā gadījumā un atgādināšu visiem pārējiem, ka es tāds lietas nepaciestīšu, ar mani tas caur neies, ar citiem tas varbūt iet cauri, ar mani tas caur neies, un es vēl publiski atlaidīšu vaļā. Un tas palīdz, tas motivē mazāk motivētus cilvēkus. Un tomēr ir gadīsies jums biznesa partneri, draugi, vai nu, vairāk par biznesa partneriem runāšos, par darbiniekiem, kuriem nav šīs papildus motivācijas vajadzīgs, nav. Tie ir cilvēki, kuri iet pēc svariem čīmetiem. Tā, nu, jā, rekur es izsitos ārā no tēmas. Un mājās strādājot, viena lieta no mājās strādāšanas ir. Jūs, visdrīzāk, jūs dzīvojat kopā ar kādu. Un šeit nav pārmetuma otrai pusē. Vienkārši tā dzīvē ir. Tad, kad mums otrs cilvēks blakus, mēs sakam, mēs sarunājamies, mēs palūdzam kaut kādu palīdzību, mēs mēģinām sadalīt dažādas atbildības. Tā cilvēki dzīvo, tāpēc cilvēki veido apvienības, veido pārus, sāk strādāt grupās, lai grūtākus darbus vai un vispār, lai dzīves grūtības sadalītu un tālāk tā arī strādātu. Politikā tāpēc taisa komisijas. Visādas komisijas ir, lai sadalītu atbildību līdz tam, kamēr neviens ne par ko nav atbildīgs. Tas ir mans personīgais uzskats par komisijām. Šādām, ja jūs esat politikā, jūs uzskatāt, ka tā nav, lūdzu domājat, ko gribat. Un mājās, ja jūs ar kādu dzīvot kopā, piemēram, sievu, vai jūs esat sievieti un strādājat ar vīru, viens pirms taisēst, kaut kas trūkst. Hei, paņem uzvani tam, mums ir problēmas ar kādiem rēķiniem, tas ir jāizdara. Paklau, pats matlēs, tas ir jādara, tas ir jāizdara, vai nevar aiziet uz veikalu, vai nevar izdarīt to, un parunāt to. Un te kaut kāds kaimiņš atnāk, un tas, mēs visu laiku esam mājas vidē, mēs neesam profesionālā vidē. Iejot birojā, jums ir pavisam cits, jums parastā dzīve paliek aiz sienām, un jums ir tieši precīzs uzdevums, kas, un jūs zināt, kas jums ir darāms, tieši darbā. Un līdz ar to būs produktivitāte. Es saprotu, ka mums ir tā, ka tagad daudz saka, Covid ir super no tās puses, ka parādīja mums, ka nav obligāti jāstrādā birojā. Es to uzskatu par bies, par pilnīgu bies, ir birojā jāstrādā. Jā, cilvēki sāk kļūst izlepuši un sāk dzīvot, piemēram, vienas stundas attālumā no pilsētām. Tikai tāpēc, ka viņi var izbraukāt. Nu, paši vainīgi. Tu esi pats vainīgs, ja tu dzīvo stundas vai pusotras stundas braucienā no savas darba vietas. Tu izvēlies tādu dzīvi. Tu izvēlies strādāt tik tālu no savas mājas vietas. Tā ir tava problēma, nevis darba vietas problēmas. Es uzskatu, ka darbiniekiem ir jābūt blakus, darbiniekiem ir savā starpā jārunā, darbinieki iestrādās savā birojā, viņi zinās, par ko iet runa, viņi vairāk sapratīs, ko dara, un arī visa security un visa pāraudzamība būs daudz efektīvāka un labāk tieši darba ziņās. Ja jums ir savs birojs, jums būs tīklošanās iespējas neierobežotas. Un šeit nav tikai tā, ka mums atnāk, piemēram, tikai viens kaimiņš. Mums ir, piemēram, mums ir birojs, un mums ir apkārt viens kaimiņš, divi, trīs, tie, piemēram, mums apkārt ir tuvākie trīs kaimiņi. Tad mums ir citos birojēks, citos stāvos mums ir citi kaimiņi. Šiem kaimiņiem ir savi kontakti. Pie viņiem nāk savi klienti. Un ja arī jūs turēsiet atvērto duru politiku, šad un tad viņi atnāks un pateiks, klau, man ir interesants cilvēks, vai ka viņam ir tā un tā. Varbūt jums būtu interesanti iepazīties. Man ir sanācis diezgan bieži, ka pie manis ienāk pilnīgi no malas cilvēks, kurš pasaka, kur man ir pateikuši kāds cits, kāda cita kompānija, kurš šajā ēkā strādā, kur pateikt paklaut. Atnāc, es tevi iepazīstināšu tur un iepazīsties ar tiem cilvēkiem. Iepazīsties ar to cilvēku, varbūt jums būs interesanti. Networkošanās iespējas ir neierobežotas, burtiski neierobežotas. Un kāpēc networkings ir svarīgs? Tāpēc, ka es tā pateikšu, networkings ir svarīgs, jo viena no svarīgākajām lietām jūsu veiksmīgai uzņēmējdarbībai ir pārdošana. Vispārējais ir procesi. Ražošanas procesi, šām produkts ir vajadzīgs. Ja nebūs pārdošana, nekas nenotiks. Vispār nekas nenotiks. Bankrots. Jums var būt labākais produkts. Jūs varat sēdēt mājās, un jums var būt mājaslapa, kurā jūs pārdodat, piemēram, 500 kg zelta. Ja jūs nevarat šo 500 kg zelta pārdot, jūs aiziesiet bankrotā. Ja jums nebūs pārdošanas mehānisms. Ja jūs nemācēsiet pārdot, pat pārdodot zeltu, pat pārdodot naudu. Fizisku naudu, piemēram, jūs pārdot. Ar atlaidi. Un pat ja jūs to nevarat pārdot. Es pašlaik, bez šaubām, tie ir tāda utopiski piemēri. Tomēr pārdošana ir ļoti, ļoti svarīga. Pārdošana sākas, pārdošanas process sākās no tiem saucamiem līdz. Tad jums ir jābūt ļoti, ļoti plašam laukam ar cilvēkiem, kuri ir potenciāli jūsu klienti. Tad cilvēki, jūsu darbs, pārdevēja darbs ir iet un meklēt un atrast cilvēkus, tad iet un meklēt no sākuma meklēt un veido lielu sarakstu ar cilvēkiem, kuri ir potenciāli jūsu produkta vai pakalpojuma pircēji. Un lūk, šeit ir networkings ir mega svarīgs. Un papildus visam, tur, kur jūs ejat uz tiem pasākumiem, vai tur, kur jūs iesaka jūsu pazīstamie cilvēki, tad atkal ir jāveido tīklus, lai mūsu var ieteikt, lai mēs varam pēc tam iet atsaukt uz citiem kaut ko tālāk runāt. Un būtiski biroja ēka ar atvērtām durvīm jums palīdzēs, jums uzliks būtiski šo procesu uz steroidiem. Mums, piemēram, kāds rīts sākās ar to, ka mums jau pretī ir kompānija, kuras gada apgrozījums ir 3,4 miljonu mārciņas, pagājušajā gadā bija 3,4 miljonu mārciņas, man būtu tāpat pretī. Un ko mēs darām? Mēs katru rītu, ja mums sanāk šabam, mēs apmēram 15 līdz 30 minūtes dzeram kafiju ar vienu no partneriem. Es, Uldis, un šis partners. Ar ko jūs no rīta dzerat kafiju? Strādājot no mājām. Skatieties Ukraiņas ziņas. Lasat kaut kādu apolo.lv, kur katru dienu Halloweens. Šodien visi mirsim. No turienes nek tāda sērga. Viss pasaulē ir ārprāts. Bankrots visiem. Ķīnā burbulis. Nekustamā īpašuma burbulis Teksasā. Latvijas budžetam trūks 270% no plānotiem izdevumiem. Un gads ir tikai sācies. Un tādas lietas. Ar ko jums sāks rīts? Saprotiet? Es cenšos, es esmu šeit ļoti agresīvi noskaņots pret strādāšanu no mājām. Cilvēki, kuri cīnās par iešanu uz priekšu, par aktīvu pārdošanu, ja jums aktīva pārdošana ir svarīga un lielākā daļa uzņēmumu ir svarīga. Jums ir nepieciešama profesionāla vide. Un maksimāli būt tajā vietā. Un paskatieties, ja tie, kur iet makšķēt, vai ne? Kur zivis, mēs taču zinām, kur zivis ir, vai ne? Tur, kur satek, tur, kur ietek, tur, kur potenciāli pie zivju kombinātiem, piemēram, tur, kur tās trūbas nāk iekšā, tur vienmēr visvairāk zivis, vai ne? Tur birst iekšā viņa nāk un mutiļo. Un ejiet un netvorkojieties un profesionālās vietās un strādājiet no mājām, ļaujiet veiksmē sevi atrast, ļaujiet veiksmē strādāt savu citiem cilvēkiem. Mēs pārāk zemu novērtējam veiksmi, pārāk, un šī veiksme ir vajadzīga. Tāds lūk svēriens sprediķis un stājieties profesionālās organizācijās, kur ir cilvēki veiksmīgāki par jums. Ir divas pieejas, trīs pieejas. Viena pieeja tiem pastāšanos dažādās organizācijās. Vien pilnībā ignorēt tās. Vai, man nav laiks. Ok. Otra lieta ir nokakāt visu. Tas ir sūds, tas nav vajadzīgs, tas nav vajadzīgs. Tas nav vajadzīgs. Kas jums nav vajadzīgs? Cilvēki labi kontakti? Kas zina, kas ir šis? Šī ir organizācija. Šī ir organizācija, kuras biedrs es esmu, kura man maksā naudu, un kura man sniedz pavisam citas iespējas, kura man atver durvis, kuras es pats, kuras pašas man atver nav spēks. Organizācija, ar kuru Lielbritānijā, ar kuru es varu satikties, un es esmu iepazīnies ar miljardieriem. Ar ko jūs varat iepazīties Twitterī? Vai lūdzu, atrodiet savu biroju. Ja jums nav savu, ja jums nepietiek līdzekļi atrast savu biroju, atrodiet kādu, kuram ir birojs un kurš nespēj samaksāt telpu īri. Kuram palīdzēs šādas lietas. Atceros, Jelgavā man arī Raiņielā 12 cilvēku tautības trests bijušais bija. Man arī bija grūti bija maksāt telpu īri, man bija liels skaits birojs un vienu galdu izierēja puisim. Šis puisis gan izlādījās finansiāls mēsls, bet, nu, finansiāls mēsls. Tā arī viņu nosaukšu, un vēlāk izrādījās, ka viņš man radinieks ir, un visi mēs nākam, visi mēs esam radinieki dziedātājiem Fredim, nu, vismaz manā viņa gadījumā, un šis bija finansiāls mēsls. Afērās visādās līdiekšā un darīja, tādi cilvēki ir. Toties bija ļoti liela plus. Viņš visu laiku runāja par uzņēmējdarbību. Viņam bija savi kontakti, man bija savi kontakti. Un tu kļūsti informatīvi bagātāks un spēcīgāks. Un līdz ar to spēcīgāks. Tāda lūk, šie pirmās lietas ir profesionālā izaugsme, darba vietā, birojs. Un atkal, un vēl viena lieta. No pliesis pārējuši pie jautājumiem, jūs varat pateikt, kur Helmut, hei, šeit tu pilnībā kļūties. Iedomāsimies, kur mēs ejam, piemēram, uz sporta zāli, kur atrast biroju. Es dzīvoju stundas braucienā no Londonas, un viens no maniem mērķiem ir nokļūt Londonā. Es gribu strādāt pašā Londonas sirdī. Un es virzos uz Londonu. Ja es dzīvoju Lielbritānijā vairāk nekā 10 gadus, jau 14 gadus, 14 gads aiziet pēdējo reizi, kad es atbraucu 14 gads, un ja es joprojām, man ir daudz kontaktu Londonā, es ļoti bieži braucu uz Londonu, ļoti bieži braucu uz tīklošanās procesu, uz tīklošanās pasākumiem Londonā. Un es joprojām nedzīvoju Londonā. Tagad viens no maniem mērķiem ir lēnītēm pārvākties uz šo dārgo pilsētu, nemukt no iespējām. Cenas ir augstākas, likmes augstākas. Toties tur arī pavisam citas naudas pelda. Un tas ir tāpat kā iedomāsimies tie, kur iet uz sporta zāli. Es arī šodien aizgāju sporta zāli un pats padomāju. Iedomāsimies, mēs pēkšņi ejam uz skolas sporta zāli. Skolā, vai arī aiziet uz slaveno Gold's Gym, ja? Tie, kur zina Gold's Gym, kur visi steroīdi pārpildīti, toties, nu, ja tevs mērķis ir kļūt lielākajam milzirgam uz šīs pasaules muskuļu kalnam, nu, tad Gold's Gym tev iespējams būtu viena no tām vietām. Un tur visi lieto visādas lietas, nu, tā ir tā, toties, tur arī sasniedz vēlamo rezultātu. Bluži tāpat ir arī pilsētu izvēle. Gluži tāpat ir pilsēta izvēle. Kur un cik kādus kontaktus mēs dabūsim? Ir pilsētas, kuras ir mierīgas, ir pilsētas, kuras vairāk motuļo. Manā pilsētā dzīvo apmēram 170 tūkstoši iedzīvotāji, un šī ir ļoti laba pilsēta. Šī ir tiešām ļoti, ļoti laba pilsēta. Apkārt ir pilsēta apvienība, kura ir lētāka, pat trešdaļa lētāka apmēram dzīvot, varbūt vēl vai lētāk dzīvot. Un tomēr tā nosūc visus tos būtiski treniņtērpus, noziedznieks un tādas lietas. Šeit noziedznieks staigā džinsos. Nu, nosacīt, bet tas ir tāda lieta. Un tomēr mani visu laiku velk uz Londonu pavisam citi apgriezieni, lielāka apetīta pēc riska un pēc sasniegumiem un tādām lietām. Un es saprotu cilvēki, kuri nāk no Londonas, viņi saka tieši to pašu, ko tu saka pa New Yorku, ja tu ka New Yorku pavisam reizi. Es nezinu. Es Vašingtonā esmu bijis, New Yorkā tikai cāpās, es vispār neesmu bijis, nezinu. Vajadzētu aizbraukt paskatīties, kāda ir tā viņu apetīte pēc naudas. Ja, tas ir tas, un es gribu aiziet uz lielāku ūdens mutuli, un mani visi kontakti, tie, kur cīnās par izaugsmu, tie, kur cīnās par savu imperatoru statusu savā jomā, viņi ir Londonā. Tie, kuri ir sanākuši, pasavākuši lielas bagātības, burtiski lielas bagātības, tie pēkšņi paņem un viņu bērni pārceļas prom no Londonas, viņi sāk audzināt ģimenes, nopērk lielas mājas ar lauku, un viņam vietā ir blakus vietējais kaut kāds sidražotājs un tādas lietas. Tomēr vecais uzņēmējs paliek Londonā, dzīvo savā privātā mājā, viņam burtiskātais dārs durs, tur ir Temze, un skats uz visu skaistumu. Padomājam, kur mēs dzīvojam, no kurienes mēs strādājam, un vai tur, kur mēs dzīvojam, vai veiksmi var mūs atrast. Tāda lūk, tādas vēl svētdienu pārdomas, un paskatīsimies, vai kādi mūsu komentāri. Un tagad varat droši pajautāt, ja jums kaut kas jautājums par latu, par droši pajautājat visu, ko jūs gribat, ja jūs gribat kaut ko pajautāt. Un parunāsimies, varam mierīgi parunāties. Atkal, es nesaku, ka es esmu super uzņēmējs, es nesaku, ka es esmu super veiksmīgs. Esmu kļūdījies. Toties viena lieta man neatņems, ir noskatīšanos uz mērķi, un es zinu, ko es gribu sasniegt. Un mans paziņu loks aug. Un ar šobām kāpjas grābakļiem. Visu laiku kāpjas grābakļiem. Tā, labi. Tā, komentārs. Diemžēl no mājām dīkst nepastrādāsi, jo arī maidzinieki prasa savu jaisma. Tieši tā. Arī maidzinieki, jā, tieši tā. Atnāk un suns, piemēram, un viņš tu sāk riet un izsit tevi ārā, vai arī paņem pačurā, un tev viņš jāziet jāpastaigājās, un tas mājas ir miers, un vēl papildus lietas, kas šeit ir, ir vēl viena lieta, pa ko es bieži domāju, ka tu atnes darbu mājās. Tu nevari aiziet mājās un atslēgties no darba. Un ja tev būs savs birojs, tu atnāksi mājās, tu vari aizmirst pa darbu. Pat ja tu esi uzņēmējs, tu pasaki viss, lai kas tur noteiktu, es no rīta būšu atpakaļ pie sava darba galda un es turpināšu skatīties, kas tur notiek. Ja tu esi mājās, tu nevari to izdarīt un tev būtis, tev darbs ir mājās, tev ir saplūdus kopā šīs attiecības, un tu nespēji atslēgties. Tā ir viena no tām lietām. Jā, normāls lietiņš sākoties tikai no 100 kg. Normāls kartupeļēdājs, es viņus sauc par kartupeļēdājiem, sāks ar lielu alus vēderu. Alus vēderi ir nevīžības rādītājs. Vēlreiz atkārtot, alus vēders ir nevīžības rādītājs, necieņa pret sevi un sliktas veselības rādītājs. Gribat vēl pateikt? Resns vēders ir nepieņemams vīrietim šodien. Ja tev nav veselības problēmas, tavi 100 kg ir drausmīgi. Un lūk arī atšķirības starp veco Eiropu un Austrum Eiropu, ka Austrum Eiropā, aizbraucot uz Austrum Eiropu, redz jaunas džekas ar lieliem vēderiem. Tu normāls esi. Tiem resliem džekiem. Tu normāls esi. Tu nesaproti, ko tas dara tavām kājām, ko tas dara tavai veselībai, tavam mugurkaulam. Ir bešām daudz citas lietas, pa kurām es nerunāju par veselību. Ir daudz veselības rādītāji. Vēders, nu, tev vispār nav jābūt nekādiem lieliem naudas ienākumiem, lai atrisinātu savu vēdera problēmas. Ir sevišķi vīrietim. Sievietes fizioloģija ir savādāka. Es personīgi ticu, ka sievietei daudz grūtāk nomest svaru nekā vīrietim. bet šie vīrieši ar tiem resniem vēderiem izsmiekls. Nu, kas tu tas pa vēderu? Kas tu esi pa skrējai, piemēram? Dzīvei citreiz ir nepieciešams skriet. Tev ir nepieciešams paņemt savu bērnu un mest. Kad tu paskaties, kad tu novelc tās savas bikses un nostājies uz sevis pogulī, paskaties, kā tu jūties. Drausmas, drausmas. Nu, labi, tas ir, cik es saprotu, alus vēderu tagad tā sāk aiziet projām. Tomēr es bieži alus vēderus redzu, un tas šeit vecajā Eiropā alus vēderus visbiežāk norāda kultūru vai arheiskāku vidu, no kurienes cilvēks nācis. Vēderiem ir jātiek galā, ir jātiek galā. Un pie vēdera ir vainīgs tikai pats cilvēks. Tikai pats cilvēks. Tikai pats cilvēks. Prom ar tie saviem kartapeļiem, ar miltiem, ar pienu, ar cukuru, nodarbības. Un man ir pazīstami cilvēki, pazīstami uzņēmēji, kuri pēkšņi kļuvuši ļoti, ļoti lieli. Ir aizstrādājušies, burtiski aizstrādājušies. Un tad viņam sākās lielie zvani, būtiski vai nu kādā slimnīcā nokļuvis vai kas, un tad viņš sāk strādāt pie diētas un met nosvars. Visi mēs zinām, ka tas ir. Tāpēc es pats personīgi uz lieliem vēderiem, es tās kaut kādus, ak, Dievs. Un bieži, tā kā es aizbraucu uz Rīgas, redzu, viens pēc otras staigā vaļā, nu tā kā bumbas, basketbola bumbas apēduši. Es domāju, es skatos un domāju, tas ir normāli. Un man citreiz saka, Helmut, oi, tu tik tieviņš esi kļuvis, tu tik tieviņš, tu pieņem tos vaidziņos un visu. Es nesmirdu tā. Es normāli jūtos, man mugura nesāp. Es varu paskriet, es varu tālu pastaigāt, man nav aizelses. Par ko jūs runājat? Tad šis teiciens sākotnos no 100 kilogrami, tas ir tāds, to ir izdomājuši resniem. To ir izdomājuši, un ir miesas uzbūve apaļiem cilvēkiem. Šeit es nerunāju par apaļiem cilvēkiem. Šeit es runāju par sportisku, visbiežāk sportiska tipa džekiem, kuri ir apēduši basketbola bumbu. Ir ļoti liela, ir dažādi cilvēku tipi, un ir korpulentais tips, un korpulentam tipam būs ļoti, ļoti grūti. Ja kāds no mums klausās, kurš ir korpulentais tips, es ļoti, ļoti ceru, ka es jūs neaizvainoju. Pārējiem, ja es tevi aizvainoju, vecīt, tu taču pats zini, kas tu esi un kāds tev svēdēs. Tā, kaut kā tā, labrīt, ja rīta, ja spēdiķis, kur tad āmen? Un tad āmen. Un ar smēķēšanu arī, ja jūs vēlreiz atgādinājums, jūs smēķēt, tam nav atrunas. Neviens. Smēķiešanai nav neviena plusa, neviens, mazākais. Tāpat, ja tu esi atlētiskais tips tavam vēderam, ne mazākā plusa nav, neviens. Ir kultūras, kur esmu vēders, jā, tā ir ļoti veca, tas ir krieviem ir tās teica targovī vid, tirgoņa skats, šodien pārticību norāda daudz kas cits, šodien pārticību norāda tavs smaids, tavi zobi, pārticību tavu nākošais, kas norāda tavu pārticību, jā, tavi zobi, tavs smaids norāda tavu pārticību, nākošais norāda, kur tu, tava sieva, kā viņa izskatās, viņas smaids, kā viņa ir apģērbusies, tā māja un daudz citas lietas un tavi draugi un tādas lietas, jā. Bet šī lieta, kur pārticību norāda resnais vēdās, tas ir 100 gadus vecs. Šodien vairs tā nav. Tas ir pagājušais gadsimts. Pagājušajā gadsimtā, nu, savādāk domāju, jā. Tagad mēs cilvēki saprot par dažādām, par blakus efektiem uz veselību un kāpēc tev tas vajadzīgs? Ko mēs maz redzam? Viktor, īrijā, šitos te, ar masām mašīnēm, brauk apkārt. Kāpēc? Jautājums vīriešiem, jums patīk sievietes, piemēram, ar resniem vēderiem? Nu, resnas vēderas sievietēm, jums patīk? Vēderiņš vienliet, resnas vēderas. Kāpēc sievietē, lai patiktu vīriešu resnais vēderas? Kas tur atšķirīgs? Nu, labi, tā ir tāda lieta. Helms ir super veiksmīgs. Ok. Tas ir... Šeit es pateikšu, Viktors ir tas, kuru es gribu apdzīt. Un man ir līdz Viktoram, ui, ne, es esmu šeit, un Viktors ir krietis priekšā. Viktor, tu esi latvietis, ar kuru ir prieks, kuram ir prieks nolikt viņu priekšā kā vienu no sasniedzamajiem. Vienu no sasniedzamajiem. Tu esi malacis. Viktors ir ļoti, ļoti liels malacis, un man ir ļoti liels prieks, ka Viktors nāk pie mums tieši redzēs un stāsta un dalās. Un vēlreiz, ASV, lai nokļūtu starp top 1000 kompānijām, jums ir gada peļņai, ir jābūt 1 miljonam dolāru. Lai jūs kļūtu par starp top 1000niekā ASV lielākajā pasaules ekonomikā pasaulē. No Viktora mums ir ko mācīties. Es nesaku, ka viņam tāda peļņa ir, tomēr tā, ir kultūras tā. To tas mums bija, kas ir liels vēders, ja savu daiktu var redzēt bez spoguļa palīdzību, tad tas ir liels. Liels vēders viennozīmīgi ietekmēs jūsu lielā vai mazā daikta darbspējība. Labi, es domāju, ar to arī mēs apstāsimies un strādāsim no biroja. Strādāsim no biroja, izvēlēsimies profesionāls vietas. Jā, tas ir papildus izdevums. Jā, tas ir papildus izdevums. Toties ir daudz dažādi veidi, kā šos papildus izdevumus sekt, atrast veidus, kā to var darīt. Es atceros, tā kad es savu biroju biju izveidojis, tad es biju sadarbojis vienu brīdi, es sadarbojos ar Faberliku, Jelgavā, tur, kur man bija, es biju sarunājis, ka Faberlika pasts viss nāca pie manis uz biroju, viņiem stūrīti atnāca, un tad nāca tur meitenes un vīrieši, nāca, paņēma savus paciņus, un man par to katru paciņu maksāja. Un es ar to palīdzēju savu samaksātu biroju īri. Un pirmais mans lielais klients no malas, pirmais klients, tas, kas man ievada, tā kā man bija tulkošanas birojas Jelgavā, es sāku tieši ar tulkošanas pakalpojumiem, un tā, cilvēks sīviete, veiksmīgs ir, kura būtiski man pateica Helmut, nu reģistrējies, un tas bija tās pirmais liels klients, un nākošais klients man atrada tieši caur biroju, gāja man garām, pamanīja man uzrakstu, trešajā stāvā man bija uz stūra logi un lieliem dzeltiniem burtiem, dzeltiniem burti ļoti spēcīgi strādā, tieši lieli trekni dzeltini burti un tūkošanas pakalpojumi, tūkošanas pakalpojumi. Viņš ienāca iekšā, pasēdēja, paskatījās, paklausījās, nu labi, pamēģināšu. Tieši tāpat, kā es būtiski iepazinos Jelgavā, mēs zinām, tie, kur no Jelgavas, mēs zinām, ka ir 4 balti krekli, Jelgavā ir kolosālākā vieta, ČBK vai ne, un tam ir. Un 4 balti krekli, bet šobrīd arī Rīgā, un tur bija vairāk partneri, un kur viens no partneriem viņu izpirka, man liekas, izpirka, ar šeit kaut ko var sajaukt, tomēr viņš pilnībā pārkoncentrējās uz Jelgavu, un tamisās Ainārs tamisās, kolosāls džeks. Iepazinos, es paņēmu ļoti lielu darbnīcu, Drīkstes malā, kopmītnes, par kuru es bieži esmu stāstījis. Ja es nepilotu, tur bija 60 kvadrātmetri, man bija galds vidū, es uzlaku kā lielu uzvaru, man bija liela reklāmas kaste, reklāmas kastes lieciet, reklāmas uz logiem lieciet, sevi reklamējiet, viņš vienkārši gāja garām, īši iekšā. Veiksmīgs uzņēmējs, viņš redz, kaut kas jauns attaistījies, ambicils, īši iekšā. Un man Un viņam vienkārši vajadzēja iet iekšā kopmītnēs, un man durvis stāvēja vaļā. Manas durvis uz manu darbnīcu jau stāvēja vaļā. Viņam tikai vajadzēja ienākt iekšā, un viņš jau redz, ka es jau tur esmu. Viņam nav vairs papildus klauvēt, zvanīt vai kas. Tas ir noņemts nost. Es esmu tie, kuri mani zina, es esmu vienmēr centies praktizēt atvērto durvu politiku. Skatieties. Rekurs strādā Ulis. Ulis, pasaiks čau. Tā, lai es pamēģināšu izvilkt šitā tēm, un skaidies, kas tur ir, durvis ir vaļā. Tad šeit, rekordi, durvis ir vaļā. Un pretīm durvis, un tajās pretīm durvīs, tad durvis ir vaļā. Man durvis, burtiski, durvis ir visu laiku vaļā. Atvērtās durvis. Un arī tad ar 4 balu krekli īpašnieku, un mēs kļuvām ļoti, ļoti draudzīgi, kamēr es nepārcēlos prom, neatrausam sākumu Svietrijā ģimene, tikai dēļ atvērtām durvīm, tikai dēļ biroju. Viņš ienāca iekšā, paskatīšos, kas. Un es pēc šo viņam varēju piedāvāt kafiju, man kāds bulciņas, man liekas, arī toreiz bija, viņš atnāca. Nu labi, Viņš teica, paņem uztaisi mums, pārtaisi mums, viņam kā reiz bija vizuālā reklāma visam, tam bija jāpārtaisi. Mēs pārtaisījām viņam. Gribat lielus klientus, nopietnus klientus, izvāciet savas pakaļas no saviem mājas birojiem. Viss. Amen. Un stājieties organizācijās, kur ir veci, pieredzējuši vīrieši, no jomām tur, kur jūs gribētu būt, vai apkārt, no kuriem jūs gribat pamācīties. Nenoliedziet iespējas veiksmē jūs atrast. Un paplašiniet savu profesionālo loku. Tas arī viss. Mans vārds ir Helmuts Meškonis, hostmarie.com. Viens no labākajiem budžeta hostinga, cloud hostinga piedāvājuma, kāds vispār ir pasaulē. To es varu apgalvot. Viens no labākajiem budžeta cloud hostinga piedāvājuma pasaulē. Piezīme, jums ir jāmāk strādāt ar mājaslapām, bez šaubām, tas ir self-managed, es palīdzēšu kaut ko. Jums ir pašiem jāmāk optimizēt lapas, ir jābūt gataviem strādāt un darīties. Budžetam ļoti, ļoti draudzīgs, 19,90 gadā, vai arī 22,5 eiro, man tā liekas, 4,50 gadā, viss. Jūs varat turēt neierobežot skaitu ar mājaslapām. Ir kaut kāds tam ierobežojumi, bet tos ierobežojums, es esmu redzējis kaut kāds līdz pieciem webmasteriem, kuriem ir izdevoši sasniegt kaut kādas tādas ierobežojumus. Tas arī viss. Ņemat, strādājat, darat un cīnieties. Ja tu strādā no mājām, nedar tā. Bet cīt, nedar. Esi kļūsti profesionāls. Visiem jauka diena un plešīgi.